Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, со вас денеска е Маргарита Василева, еве што имаме подготвено за понеделник, 3 ноември. Во вести од Македонија, по вториот круг на локалните избори, што се одржа вчера, убедливи победници се ВМРО од ДПМН и коалицијата Вреди, а најголеми губитници се нивните најголеми ривали ДУИ и СДСМ. Поопшено на овие теми по 15 минути. Од другите содржини, традиционалните собственици Анангу одбележаа 40 години откако националниот парк Олурката Тјута беше вратен на нивниот народ. На таа тема подоцна, а кон крајот викендов задна се одигра над преварите од четвртото коло од Australian Championships, Preston Lions ја забележа првата победа додека Broadmeadows Magic загуби на гостувањето. Повеќе за преварите на Preston Lions и Broadmeadows Magic во извештајот на Васе Коцев. Тоа се денешните теми, а сега следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, официјални лица велат дека машиновозачот на возот во Источна Англија, во кој се случи масовниот напад со нож, спасил многу животи со неговата брза реакција. Антони Албанезе во писмо до турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган бара решение кој да биде домакин на самитот КОП-31 следната година. И убедлива победа на владеачката коалиција предводена од ВМРО-ДПМН на локалните избори во Македонија. Официјални лица велат дека машиновозачот на возот во Источна Англија во кој се случи масовниот напад со нож спасил многу животи со неговата брза реакција. Ендрю Джонсон реагирал веднаш кога еден патник го притиснал копчето за итни случаи за време на нападот, алармирајќи го координаторот на железничката служба. Тоа овозможило возот да биде пренасочен кон воредно запирање на железничката станица во Хантингдон, што им овозможило на службите за итна помош да дејствуваат навреме. 32-годишен маж е единствено сомничен за инцидентот. Четири лица, вклучително и обезбедувачот во возот, кој се обидел да го сопре напаѓачот, се во живото загрижувачка состојба. Локалниот пратеник Бен Обис Джекти вели дека станува збор за шокантен инцидент за тој дел од светот.
This is not a part of the world where incidents like this happen at all, and certainly don't happen regularly. And so to see a major incident of this nature is something that that is really put everybody set everybody back. And I think my role in this position is to reassure the local community and love for support for those people on who've been affected.
Австралискиот премиер Антони Албанезе вели дека му напишал писмо на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган за да се реши прашањето околу тоа кој да биде домакин на самитот КОП-31 следната година. Австралија и Турција поднесоа понуди во 2022 година за да бидат домакини на конференцијата на Обединетите нации за клима. И двете земји од тогаш одбиваат да отстапат од понудата. Правото на домакин се доделува со консензус, а не со гласање. Ако блокадата продолжи, правото на домаќин ќе премине на германскиот град Бон. Господин Албанезе вели дека Австралија продолжува да комуницира со турскиот председател за да се најде решение. Големи толпи присуствуваа на погреб во Јужен Либан за петмина мажи убиени во израелски напади во текот на два дена. Израелската војска вчера соопшти дека убила четворица припадници на Хезболах. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху предупреди дека Хезболах се обидува повторно да се вооружи и дека Израел ќе го искористи своето право на самоодбрана според минатогодишниот договор за прекин на огнот, доколку Либан не ја разоружи милитантната група. Соединетите американски држави посредуваа во примирје во ноември во 2024 година меѓу Либан и Израел по повеќе од една година конфликт предизвикан од војната во Газа, но израелските напади преку границата продолжија спорадично. Следниот локален жител од Јужен Либан вели дека сака од нападите најмногу се погодени обичните луѓе и дека мора да се најде политичко решение за ситуацијата.
What's happening is something we condemn. We do not accept it. It's unacceptable for the situation to remain as it is. This issue must be resolved. There must be political solutions. What do ordinary people have to do with this? We are the ones suffering in this harsh environment that is always harmful to us.
Израел соопшти дека останки од тројца заложници биле предадени од страна на Газа и дека ќе бидат испитани од форензични експерти. Хамас претходно изјави дека останките биле пронајдени во неделата во тунел во Јужна Газа. Кревкиот прекин на огнот во време трајање од еден месец и понатаму се одржува, при што враќањето на телата останува клучна точка на напнатост. Во Газа се уште се наоѓаат телата на 11 заложници, а Израел повикува на побрз напредок. Хамас вели дека работата е отежната поради масовното разурнување. Од 225 палестински тела кои се вратени од почетокот на прекинот на огнот, само 75 се идентификувани според Министерството за здравство во Газа. Здравствените службеници во Газа, кои се без пристап до ДНК комплети, се мачат да ги идентификуваат телата. Официјален представник на Обединетите нации вели дека економските загуби за Јамајка по ураганот Мелиса ќе бидат тежок товар за земјата и регионот со години. Науел Аренас од Канцеларијата на Обединетите нации за намалување на ризикот од катастрофи вели дека се проценува дека економските загуби се еквивалентни на годишниот бруто домашен производ на Јамајка, што изнесува речиси 31 милиарда австралиски долари. Светската здравствена организација и други групи формираа медицински тимови во земјата, а САД соопштија дека нивните тимови за итни случаи се веќе на терен. Министрот за телекомуникации и транспорт на Јамајка, Дарил Весли Филип Вас, вели дека пристигнувањето на 3 хеликоптери и персонал од САД ќе биде од голема помош за погодените заедници.
These three will be out to work tomorrow morning. I've been assured by the charge that tomorrow morning, in conjunction with the Jamaica Defence Force, they will be taking supplies down for distribution, widespread distribution, to all the affected communities in Western Jamaica. Just want to reiterate that we are here, we understand the frustration, we understand the anxiety and the suffering.
Официјален представник на Обединетите нации вели дека економските загуби за Јамајка по ураганот, австралиски планинар почина додека се обидувал да го искачи непалскиот планински врх Хималун Химал, висок повеќе од 7000 метри. Директорот на непалскиот одел за туризам Химал Гаутам вели дека 49-годишниот Читарк Чан паднал за време на искачувањето на 29 октомври. Тој додава дека причината за смртта во овој момент е непозната. Компанијата 8K Expeditions, која му помогнала на Чен во обидот за искачување, соопшти дека соработува со семејството и австралиската амбасада за да го пренесат телото на господинот Чан во Катманду. Непал, дом на 8 од 10 највисоки врвови во светот, вклучувајќи го и Монт Еверест, секоја година пречекува стотици планинари, но оваа активност носи високи ризици. Минатиот месец планинарот Франција и друг од Јужна Кореја починаа за време на експедиција на Монт Ама Дабл. Папата Лав 14 го обнови неговиот апел за прекин на огнот во Судан и отворање хуманитарни коридори. Официјалните лица на Обединетите нации предупредија дека борците на паравоените сили Rapid Support Forces беснеелен из градот Алфашер во Дарфур. Групата наводно убила повеќе од 450 луѓе во болница и извршила етнички насочени убиства на цивили и сексуални напади. Додека Републиканската партија на Јужна Африка негираше дека убила луѓе во болницата, за оние кои избегале од Алфашер, сателитските снимки и видеата на социјалните медиуми даваат увид во она што изгледа како масовен колеж што се случува во градот. Папата Лав вели дека насилството мора да престане.
Con grande dolore.
It is with great sorrow that I follow the tragic news coming from Sudan, particularly from the city of Al-Fashir in the tormented northern Darfur region. Indiscriminate violence against women and children, attacks on defenseless civilians and serious obstacles to humanitarian action are causing unacceptable suffering to a population already exhausted by long months of conflict.
По вториот круг на локалните избори во Македонија, што се одржа вчера, убедливи победници се ВМРО-ДПМН и коалицијата Вреди, а најголеми губитници се нивните најголеми ривали ДУИ и СДСМ. Три часа по завршувањето на гласањето, лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, подпирајќи се на неофицијални резултати, се обрати во штабот на партијата. Тој рече дека победила идејата за заедништво на сите националности и вероисповести.
pobedi idejata deka Makedonija je dom za site, Makedonci, Albanci, Turci, Romi, Srbi, Vlasi, Bošnjaci i ostanati.
Според неофицијалните проценки, ВМРО ДПМН ќе достигне до 60 градоначалнички места. СДСМ освои само 6 градоначалнички места, односно 3 во првиот круг и уште 3 во вчерашниот втор круг. Во главниот град Скопје се убедлив резултат победи Орце Георгиевски од ВМРО ДПМН, наспроти кандидатот на Левица Амар Мециновиќ. Председателката Гордана Силјановска-Давкова им забележа на лидерите за тоа што во нивните кандидатури речи си да нема жени. Повторно во земјава, аналитичарите велат дека собствениците на куќи не треба да се надеваат на пад на каматните стапки, кога Резервната банка ќе го заврши својот состанок на Одборот за монетарна политика утре, 4 ноември. Јапонскиот инвестициски гигант Номура вели дека се очекува дека повторно зголемената инфлација ќе ја обесхрабри Централната банка да ги намали каматните стапки во догледна иднина. Наместо тоа, тие предвидуваат дека банката ќе одлучи да не прави ништо и да чека повеќе податоци. Престава што ги истражува древните западноафрикански ритуали на космологијата се очекува на сцената за серија престави во Мелбурн. Гувел ој соработка на Националниот театар на Сенегал, комбинација на таленти на африканските изведувачи со оние на локалните уметници. Уметничката визија е идеја на режисерот роден во Сенегал, а сега со седиште во Мелбурн, Ламин Сонко.
We want audience to come in with an open mind to learn a new world view on how people navigate or understand themselves around this universe. Gewol people of West Africa, they're known as historians, they are known as culture keepers, and also they are known as holders of our oral tradition.
Пробите траја 7 години, а господин Сонко повеќепати патуваше во Сенегал за да посети свети места и да се сретне со старешините на Гуевел. И во бейсболот, Доджерс ја освоија втората титула во светската серија поред во седмиот надпревар. Тимот се обнови и ги победи Торонто Блу Джейс со 5-4. Следниве следбеници вела дека се горди на јапонските играчи.
The players are the same generation as mine, so I've been cheering for them, and I think it's something Japan can be proud of.
It was a fantastic game, especially Yamamoto Yoshinobu. I think he pitched at his best at a critical moment.
It's amazing to see all these Japanese players going full on and winning. It just feels great.
Светската серија во 2025 година имаше најголема гледаност на глобално ниво во последната деценија поради интересот од меѓународни пазари, како Јапонија, каде што интересот порасна поради играчите на Доджерс, родени во Јапонија, Шохеј Охтани и Јошинобу Јамамото. Повеќе од 10 милиони гледачи во Јапонија ги гледаа над преварите 1-2 од серијата помеѓу Лос Анджелес Доджерс и Торонто Блу Джейс. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,71 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 53,06 македонски денари, а 1 евро за 61,21 македонски денар. Еве анакус со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт сончево, максимална температура 31 степен, Аделајд врнежливо, максимална 16, Мелбурн дожд, максимална 16, дожд и за Хобарт 20, Камбера врнежливо, максимална 27, Сиднеј услови за можни врнежи во попладневните часови, максимална 28 степени, Брисбен услови за дожд со можна бура подоцна попладне, максимална 31, Дарвин дожд, попладневна бура 34, и Алис Спрингс разведрување максимално 24 степени.
Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Од најновите настани во Македонија, по вториот круг на локалните избори што се одржа вчера, убедливи победници се ВМРО ОДПМН и коалицијата Вреди, а најголеми губитници се нивните најголеми ривали, ДУИ и СДСМ. А во Скопје со убедлив резултат победи Орце Георгиевски од ВМРО ОДПМН, наспроти кандидатот на Левица Амар Мециновиќ. Нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски, ги има деталите.
Повториот круг од локалните избори што се одржа вчера, убедливи победници се ВМРО-ДПМН и коалицијата Вреди, а најголеми губитници се нивните најголеми ривали ДУИ и СДСМ. Три часа по завршувањето на гласањето, лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, подпирајќи се на неофицијални резултати, се обрати во штабот на партијата. Тој рече дека победила идејата за заедништво на сите националности и вероисповеди.
Голема победа на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Ако некој се сомневаше, народот покажа меѓу другото дека Македонија е повторно твоја. Ова е заедничка победа. Ова е победа на вербата, надежта, копнежот за иднина. Ова е победа на напатениот народ, неговите соништа за кои се бориме, неговите надежи и нашата заедничка татковина. Вечерва Македонија повторно покажа зрелост. Победивме во Скопје. Победивме во Скопски Карпош. Победа и во аеродром и Чучер Сандево. Брвеница останува и остава начин. Победивме и во Валандово, Дојран и Крушево, кои што досега има агроначалници со ВМРО. Победивме и во Кочани. Нашето Кочани, кое мораме да го издигнеме и подкрепиме. Победи идејата дека Македонија е дом за сите, македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и останати.
Според неофицијалните проценки, ВМРО-ДПМН ќе достигне до 60 градоначалнички места. СДСМ освои само 6 градоначалнички места, односно 3 во првиот круг и уште 3 во вчерашниот втор круг. Лидерот Венко Филипче во штабот на партијата изјави дека сепак СДСМ е втора партиска сила во македонскиот политички простор.
Имаме победа во уште дополнителни 3, тоа се Центар, Македонска Каменица и Зрновци. До сега 6 градоначалници, очекуваме конечни резултати во уште неколку општини каде разликата е многу мал број на гласови. Согласно изборниот резултат на советничките листи, бројот на гласови, СДСМ е втора партија во земјата и прва во опозицијскиот блок. Ова е секако поттик да продолжиме понатаму, силно да се бориме против оваа власт која никогаш повеќе нема да има таква поддршка како што имаше на изборите минатата година. Овие избори се јасен патоказ за СДСМ, секако јасен патоказ и за мене како претседател на партијата. Јасно е какви промени треба да се направат политички, кадровски и како што веќе најави, веќе следните денови тоа ќе се случува, ќе има седници на извршниот, на централниот одбор на кој што ќе ги обзнам тие промени, секако ќе планираме и организирање на конгрес да се дискутираат политиките за следниот период.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова им забележа на лидерите за тоа што во нивните кандидатури речиси да нема жени.
И јас се соочив со истото прашање што вие ми го поставивте од меѓународната заедница, зошто и овој пат толку малку жени се одважија да се кандидираат на изборите. Дури имаше и дилеми, дали може би е тоа затоа што не секогаш дури и жените гласаат за жени, или дали е тоа затоа што жените мислат дека мажите нема да гласаат за нив, иако се тие докажани во своите професии, но останува, да речам, научената лекција.
Во Скопје со убедлив резултат победи Орце Ѓорѓиевски од ВМРО-ДПМН наспроти кандидатот на Левица Амар Мециновиќ. А во Скопската општина Центар победник е досегашниот градоначалник Горан Герасимовски. Кочани го издвојуваме како град кој во март доживеа голема трагедија во која загинаа над 60 млади граѓани, а 200 лица беа повредени, за што од страна на голем дел од граѓаните беше изразувано големо незадоволство од владењето на владеачката партија, но сепак градоначалничкото место го освои Владко Грозданов од ВМРО-ДПМН. Тој на прославата по повод победата рече дека ова е победа за нацијата.
Ова е победа за нацијата, ова е победа за сите нас. Од утре продолжуваме сите заедно, продолжуваме кон нови просперитети, продолжуваме за еднината, за повторно раѓање на Кочани. Нема да бидам градоначалник за поединци, ќе бидам градоначалник за сите. Нема да се делиме по партии, по националности. Од утре заедно продолжуваме сите кон нова еднина, кон нова светлост, кон подобро утре за сите нас, кон подобро утре за Кочани, кон подобро утре за Република Македонија.
Максим Димитриевски, лидер на партијата Знам, освои трет мандат во Куманово и тој славеше во центарот на градот.
Јас како Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово, ја примив пораката од кумановчани. Моја обврска е да продолжам во континуитет да работам и за моје Куманово, но и дополнително да работам, Знам, да се етаблира на политичката сцена. Во следните 4 години, Знам, заедно со своите коалициони партнери, ќе го менаджира Куманово, како и до сега.
Во Кичево по цели 20 години доминација на ДУИ победи македонец, а тоа е Александар Јовановски од ВМРО-ДПМНЕ. Билал Касами, лидер на БЕСА, што е дел од коалицијата Вреди, повторно е градоначалник на Тетово. Портпаролот на партијата Шабан Идризи на пресконференција изјави.
На секаде имаме победа, каде што граѓаните кажа дека ја ценат работата на градоначалникот Касами и дека им дадава поддршка за вториот мандат да работи уште подобро и уште посилно, така како што работеше 4 години, како што беше фокусиран 24 часа на ден, така ќе оди, ќе работи и во наредниот период.
ДУИ победи само во Студеничани. Арбер Адеми од коалицијата НАИ, предводена од ДУИ, рече дека во кампањата имало и подкуп за добивање гласови.
Успешно се соочивме со нечесна и незаконска кампања, кои го оцрнаа процесот и ја нарушуваат еднаквоста на изборниот процес. Сведоци сме на масовно купување гласови, изборен асфалт, ноќно бетонирање, злоупотреба на јавните ресурси и брутална вмешаност на државниот апарат во корист на власт.
Јавното обвинителство информира дека изборниот ден поминал без поголеми нарушувања на изборниот процес, освен едно на подрачјето на Шуто Оризари за фотографирање на гласачкото ливче. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на пресконференција рече дека изборниот ден поминал во фер и демократска атмосфера со исклучок на некои посетни нерегуларности.
Изборниот процес се одвиваше без сериозни инциденти, без нарушување на јавниот ред и мир и без настани што би го довеле во прашање интегритетот на изборите. Ова е уште една потврда дека граѓаните, институциите и Министерството за внатрешни работи покажаа зрелост и одговорност што придонесе Македонија да има едни од најмирните избори во последните години. Гласањето започна навреме на сите гласачки места, освен на 9, каде што имаше кратко задуснување. Во дел од гласачките места беа евидентирани 8 привремени прекини на гласањето поради технички проблеми.
Во вториот круг од локалните избори се гласаше за градоначалници на 32 општини и во градот Скопје. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко доцна синоќа соопшти дека официјалните резултати ќе бидат соопштени денеска.
Извештот од Македонија за 3 ноември го подготви Бране Стефановски. Да подсетам дека извештот, вестите и програмата ќе ви бидат достапни во текот на денот на нашите веб и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Разгледајте го нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Традиционалните собственици Ананго одбележаа 40 години откако националниот парк Улурката Тјута беше вратен на нивниот народ. Овој чин на враќање беше историски момент за правата на домородните народи врз земјата во Австралија и силно признание на трајната поврзаност меѓу првите народи и нивната земја. Како што известува Дебра Гроак за SBS News, официјалните прослави вклучија и патување во Лондон на делегација од 9 традиционални собственици Анангу, кои во рамки на официјалното одбележување се сретна со високиот комесар на Австралија во Обединетото кралство, Стивен Смит, како и со кралот Чарлз. Прилогот на македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
Улуру и Кататјута се меѓу најистакнатите предели на Централна Австралија, вклучени на списокот на светско наследство на УНЕСКО и со векови представуваат свети места за народот Анангу. Тие биле познати по други имиња со децении, откако европските истражувачи ги преименувале Кататјута во Маунт Олга, а Улуру во Ејерс Рок, потогашниот секретар на Јужна Австралија, сер Хенри Ејерс. Во 1985 година, традиционалните собственици на Улуру се најдоа во центарот на еден историски момент, најавен од тогашниот генерален гувернер сер Нинијан Стивен, кој рече дека го предава Улуру во рацете на домородните собственици.
I now place in the hands of the Uluru Katachuta Aboriginal Land Trust the title deeds.
Враќањето на земјата беше пресвртница за домородните права во Австралија и силно признание на трајната духовна и културна врска помеѓу првите народи и нивната земја. Ова беше резултат на години застапување од страна на Централниот земјишен совет и Советот Питјант Тјатјара, кои бараа признавање на правата на традиционалните собственици, нешто на што владата на Северната територија долго се спротивставуваше. Во 1985 година, тогашниот главен министер Иан Таксворт тврдел дека владата на територијата треба да има контрола и дека комесарот на земјишниот суд треба да одлучува за собствеността, иако Улуру бил исклучен од законот за земјишни права на домородните луѓе, кога во 1977 година бил прогласен за национален парк Улуру Кататјута.
That commissioner has already determined that Uluru is not available for claim, and he's also not made any determination that there are traditional owners to the Uluru area. Now, until those things are settled, we are saying that the Aboriginal Land Rights Act has been subverted and changed for political convenience.
Владата на територијата според тоа лобирала титулата да се пренесе на нив, што според Националниот музеј на Австралија би резултирало со намалени права за Анангу и без контрола врз управувањето со паркот. Сепак, владата на Боб Хоук и генералниот гувернер сметала поинаку. Сер Стивен изјавил дека враќањето ќе ја исправи неправдата, преку договор со кој традиционалните собственици ќе го изнемат паркот назад на владата.
The trust, by the deed which is to be handed over today, acquires inalienable Australian law to this place which is so special to its members. And at the same time, recognising the special significance of Uluru to all Australians and the appropriateness of it remaining as an Australian national park, the trust will today lease it back to the Australian National Parks and Wildlife Service as a national park.
Сега, 4 децении подоцна, годишнината од тој историски чин во присуство на премиерот Антони Албанезе беше одбележана со јавен настан на местото Талингуру, Нјакун и Тјаку, простор за наблюдување на изграј сонцето над Улуру. Но првите комеморации се одржаа неколку недели предходно, на почетокот на октомври, во Австралиската куќа во Лондон. Високиот комесар Стивен Смит вели дека на официјалниот настан присуствувале 9 традиционални собственици, достоинственици и кралот Чарлз, кој го посетил местото во 1983 година за време на посетата на Австралија со тогашната сопруга принцезата Диана. Очигледно тоа искуство никогаш не го заборавил.
I remember when I went. At the different times of day was the extraordinary delight. I didn't have time to get my paintbrush.
Хери Вилсон, кој беше меѓу представниците на Анангу кои отпатуваа во Обединетото кралство, рече дека тоа ги исполнило со солзи, тага, но и радост.
As you can see, the picture of Uluru on the screen here and sort of brings us into tears and sadness and happiness as well.
Стивен Смит вели дека настанот бил значаен не само затоа што тоа е прв пат по 7 години кралот Чарлс да ја посети Australia House. Обично палатата одбележува 50 или 100 годишнини, па фактот што ова се прави по повод 40 годишнината, ви кажува дека ова беше на вистина нешто посебно, рече господин Смит.
Normally the palace looks at 50 or 100 year anniversaries. So the fact that we're doing this on the 40th anniversary tells you this was something special.
Премиерот Албанезе испрати порека со видео обраќање на официјалниот настан во Australia House. Тој рече дека низ целиот свет Улуру веднаш се препознава како символ на Австралија. Во самата Австралија тој стои како споменик на љубовта на еден народ кон својата земја и неговата решеност да ја види правдата остварена.
It was a milestone in Aboriginal land rights in Australia and a powerful moment in the story of our continent. Around the world, Uluru is instantly recognised as Australian. In Australia, it stands as a monument to a people's love of country and their determination to see justice done.
Австралискиот комесар исто така истакна дека народот Анангу живее во областа околу Улуру Кататјута повеќе од 30.000 години и дека овие места се меѓу најпознатите и најзначајните живи културни предели, каде што знаењето, јазикот, песната и церемониите се пренесуваат низ безброј генерации.
The Anangu have lived in the area around Uluru and Kathachuka for more than 30,000 years. These places are among the most recognised, deeply significant living cultural landscapes where knowledge, language, song and ceremony have been passed down across countless generations.
Како и пред 40 години, кога традиционални песни и танци беа изведени при враќањето, и оваа годишнина беше одбележена со настапи, овој пат од 9 традиционални собственици Анангу, од кои некои никогаш предходно не го посетиле Обединетото кралство. Семи Вилсон вели дека песната е од нивните баби и дедовци и зборува за значењето на Карпата. Тоа место од секогаш било наше, од одамна. Нашата земја е света, рече тој.
The place has always been ours from long way back.
Manda Mimi.
Our land is sacred.
На SPS Macedonia уште една тема пред да преминеме на спорт. Група австралиски бизнисмени и оператори од првите нации беа во Индија, каде ги презентираа своите бизниси како дел од иницијатива за градење врски меѓу домородните заедници во двете земји. Целта е да се прошират можностите за учество на домородните заедници во меѓународната трговија 3 години по историскиот трговски договор подпишан меѓу Индија и Австралија. Подетално во прилогот на SBS News од Уин Куанг и Арен Фернандес, што на македонски го подготви Радица Бојковска Димитровска.
На модна ревија во Нью Делхи, модели ги презентираа дизајните на Кирикин, луксузен бренд за облека што вклучува дела создавени од уметници од првите нации. Брендот со само 4 вработени беше лансиран во 2014 година од Аманда Хили, горда припадничка на Вонаруа од Ханте Вали во Нов Јужен Велс. Брендот ја представи Австралија на бизнис презентација во Индија заедно со други бизниси кои се во собственост и управувани од првите австралијци. Господица Хили вели дека е возбудена што зеде учество на презентацијата и додава дека сличностите помеѓу двата народи се забележителни.
The similarities between our people are quite remarkable. You know, when we have a look at the artisans in central parts of India and the work that they do, very based on nature, culture, country, community. It's very sympathetic with the type of artwork that our women do.
Најновата колекција на брендот Evoke ги комбинира уметничките дела на жени од првите нации со свила и кашмир произведени во Индија. Господица Хили вели дека се надева колекцијата да одразува природно партнерство меѓу австралиската и индиската култура со длабоки уметнички традиции. Презентацијата на бизнисите на првите нации во Индија е дел од иницијатива која следи по трговскиот договор помеѓу Австралија и Индија во 2022 година. Целта е да се прошират можностите за учество на домородните заедници во меѓународната трговија. Покрај Кирикин, 8 водечки бизниси кои се во собственост и управувани од домородни австралици, исто така беа дел од делегацијата во Индија. Тие доаѓаат од секторите за рударство, енергија и обновливи извори, формирајќи го она што се нарекува првата бизнис мисија на првите нации до Индија. Лиза Фрейзер-Гуда е припадничка на народите Бидјара, Гангулу и Иман и коосновачка на Сейв Спија. Таа вели дека средбите во Индија, вклучително и оние на рударската конференција во Калката, представуваат важна можност за поголема изложеност на австралиските абориджански бизниси во една од најбрзо растечките економии во светот.
It's about how can we collaborate and share knowledge and open those trade opportunities and to build our businesses.
11-тиот Азијски рударски конгрес и меѓународната рударска изложба се одржаа од 30 до 31 октомври оваа година во Колката.
Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Викендов задна се одигра над преварите од четвртото коло од Australian Championships. Престон Лајонс ја забележа првата победа на гостувањето кај Спирит, а над преварот го одбележа и тешката повреда на капитенот на лавовите Лук Джерро. Broadmeadows Magic загуби на гостувањето кај Moreton City, ефикасно коло каде на 8 надпревари се постигнаа 32 гола, а познат е и првиот полуфиналист South Melbourne. Повеќе за надпреварите на Preston Lions и Broadmeadows Magic во извештајот на Васе Коцев.
Престон Македонија во четвртото коло стигна до првата победа во Australian Championship, славејќи на гостувањето против Northwest Sydney Spirit со 3-1. Надпреворот започна со теренска иницијатива на домакините, а тактиката на Престон Лајонс беше јасна, преку брзи контранапади да се загрози голот на домакините. Па така, одбраната на Престон во првите 15 минути лесно излеваше на крај со нападот на Спирит. Во 18-та минута, Престон Македонија својата сигурна игра ја круни се со гол и водство од 1-0. Стрелец на голот, Джейсон Ромеро, прими топка од Джего на 30 метри од голот на Спирит, направи неколку чекори и од нешто на 20 метри прецизно стрелаше во мрежата на Маркес. Еве го овој гол со коментар од Футбол Австралија.
Clip over the on-rushing goalkeeper that hit the bar. He'll be eager to make up for those misses as he goes for goal and scores! Jason Romero making amends for last week with a spectacular strike to give Preston the lead on the road.
По примениот гол, домакините, односно Спирит, заигра на се или ништо и за период од неколку минути има 100% шанси преко Офука, Перчески и Кормил. Но еден од најдобрите поединци на теренот, голманот на Престон Македонија Скот, со фантастични одбрани по ударите од само неколку метри, не дозволи да биде затресена неговата мрежа, а еднаш и пречката му беше сојузник по ударот на Корнвел. Неискористените шанси за изравнување скапо го чинеше Спирит. Казната ги стигна во 33-та минута, кога по центар шутот на Нигро, Сарденас убаво му е спушти топката на Ромеро, кој од 10 метри повторпат ја затресе мрежата на Спирит за водство од 0-2. Еве како овој гол го виде коментаторот на Фудбал Австралија.
Finds the overlapping run of Stefan Nigro. Dangerous delivery to Dennis Romero. 2-0. Smash and grab. Preston have barely sighted the spirit goal. But Jason Romero has a double.
Следуваше период на нешто по внимателна игра на двете екипи задово 35-та минута. Капитенот на Престон Македонија, Лук Джего, заработи по сериозна повреда. Надпреварот беше во прекин додека му се пружеше помош, со што и првото полувреме заврши со 0:2 за Престон Македонија. Во вторите 45 минути нешто поравноправна игра, но сепак со први две шанси за домакините, кои повторно не ги искористија. И повторно беа казнети од лавовите. Во 85-та минута, брз контранапад, Албано се реши на удар, откосо, голманот Маркес одбрани, но на одбиената топка натрча Брендон Лаутон и ја смести во мрежата на Спирит за убедливо водство од 3:0. Еве го овој гол со коментар од Фудбал Австралија.
Now Albano has Connor Bell arriving in the middle. Lawton wants to cut back. Albano will go for goal himself. Marks with a save and then followed in by Brandon Lawton to make it 3-0 to the Preston Lions. And that should do it for Macedonia on the road.
Победникот веќе беше решен, но сепак домакините во 92-та минута во судиското продолжение преко Саймон Николас, кој постигна ретко убав гол со прецизен шут од далечина, го постави конечниот резултат од 1:3 за Престон и почесен гол за Спирите. Во другиот надпревар од групата C, Камбера Хрватска, Авондел FC 1:4. Табелата сега изгледа вака. Авондел на прво место со 8 бодови. На второ место е Престон Македонија со 5, колку што има и Спирит, но подобра гол разлика. На четвртото место е Камбера Хрватска со 3 бода. Во наредното пето коло Престон Македонија игра на домашен терен со Камбера Хрватска, а Авондел го пречекува Спирит. Во групата А, Бродмедоу Меджик доживија убедлив пораз на гостувањето кај Моретон Сити со 5:1. Магичните први поведоа веќе во четвртата минута преку Бейкер, кој искористи една грешка на одбраната на Моретон и покрај истрчаниот голман Фостер ја смести во мрежата. Еве го овој момент со коментар на Фудбал Австралија.
Trying to drive a ball, Courtney Perkins got a touch, but still a chance here from Broadmeadow, but the keeping was good by Foster, but in saying that, Broadmeadow got a chance. Well, Foster, he was caught out of his line there, and a goal, and that is what Jared Barker does so nicely, Baker should say.
Моретон, како да го налоти водството на магичните, заиграа поорганизирано, создаваа шанси и до крајот на полувремето, преку Скот и Коджима, дојдеа во водство 2:1. Згоро на тоа, членот на Бродмедоу Меджик, Джейкоб Креснар, во 42-та минута го доби својот втор жолт картон и заработи исклучување. Со играч повеќе, Моретон во вториот дел успеа преку Куджима еднаш и Пингили двапати да постигне уште 3 гола за конечни 5:1. Во другиот надпревар во оваа група, Сидни Олимпик на домашен терен загуби од Саут Мелбурн со 1:2. Со оваа победа, Саут Мелбурн освои вкупно 12 бодови по 4 кола и со тоа засега е прв четврт финалист. На второто место во групата е Моретон со 6 бодови, а Сидни Олимпик и Бродмедоу Меджик имаат по 3 бода. Во идното пето коло, Бродмедоу Меджик му гостува на Саут Мелбурн. Во продолжение и за резултатите од останатите групи. Во групата Б, Маркони Сталионс, Хайдлберг Юнайтед 1:1, а Вулонгонг Вулс го совлада Саут Хобарт со 3:2. На табелата во оваа група води Хайдлберг Юнайтед со 10 бодови, Маркони е втор со 7, Вулонгонг Вулс има 6, а Саут Хобарт засега без бодови. Во групата Д, Вест Апија и Метро Старс одиграа нерешено 1:1, додека Бејсвотер Сити го совлада Сиднеј Юнайтед 58 со 3:2. На табелата во оваа група води Bayswater City со 10 бодови, втора е West Apia со 7, на трето е Metro Stars со 4 бодови и последен на четврто место Sydney United 58 со само 1 бод. Во оваа коло на 8 надпревари се постигнаа 32 гола. Завидна ефикасност, односно 4 гола по надпревар. Остануваме уште малку со фудбалот и Престон Лајонс. Имено на Facebook страната, клубот издаде сообщение со кое ги известува своите навивачи и поддржувачи дека клубот од Футбол Викторија за наредната сезона во Националната премиер лига на Викторија е казнет со одземање на 9 бодови и парична казна. Овие казни се резултат на инцидентите што се случија на полуфиналниот надпревар против Хајдлберг во Националната премиер лига. Од клубот истакнуваат уште дека ќе поднесат жалба на овие одлуки на Футбол Викторија, но во исто време искажуваат и разочарување од однесувањето на дел од навивачите кои го компрометираат клубот со своето однесување.
Благодарам Васе. Васе Коцев со последните резултати од Australian Championships. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Официјални лица велат машиновозачот на возот во Источна Англија во кој се случи масовниот напад со нож спасил многу животи со неговата брза реакција. Антони Албанезе во писмо на турскиот председател Реджеп Тајп Ердоан бара решение кој да биде домакин на самитот КОП-31 следната година. Убедлива победа на владеачката коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ на локалните избори во Македонија и навивачите на бејсбол слават додека LA Dodgers ја задржуваат титулата во светската серија. И тоа се за денес од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, слободно одете на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian или на нашата Facebook страница SPS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.